Prime, podcast for curious mind.
BNPB ungkap potensi bencana di jalur mudik Pulau Jawa dan luar Jawa. Sidang paripurna DPR hari ini sepi usulan hak angket kecurangan pemilu. Harga beras di Solo diklaim berangsur menurun. Inilah KBR Sore edisi Kamis 4 April 2024. Saya Eka Juli. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan potensi terjadi cuaca ekstrim di Pulau Jawa saat arus mudik lebaran mulai Jumat besok hingga 11 April 2024. Mengingat saat ini Indonesia tengah memasuki masa pancaroba, peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Akibatnya, perubahan cuaca bisa terjadi secara tiba-tiba. Nah, terbaru, kasus bencana banjir setinggi hampir 2 meter melanda belasan RT di Jakarta. Cuaca ekstrim juga mengakibatkan jalanan ambles di ruas tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi, Jawa Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan sejumlah titik jalur mudik rawan bencana. Juru bicara BNPB Abdul Muhari mengatakan berdasarkan data historis kebencanaan BNPB dalam 10 tahun terakhir, jalur pantai utara atau Pantura, Jawa beresiko terjadi banjir rob. Sementara untuk jalur pantai selatan rawan tanah longsor.
Jadi kalau untuk bencana banjir, karena BMKG juga mengeluarkan informasi potensi cuaca ekstrim dalam minggu pertama bulan April, maka untuk potensi banjir itu di jalur mudik Pantura itu masih cukup tinggi, khususnya yang kita tahu di Jawa Tengah kemarin juga cukup signifikan, ada 9 kabupaten kota.
Juru bicara BNPB Abdul Muhari juga menambahkan titik rawan bencana juga terjadi di luar Pulau Jawa. Semisal di Sumatera. Kata dia, di jalur timur Sumatera rawan terjadi banjir. Sementara jalur lintas tengah dan barat secara umum rawan longsor. Dia mengimbau pemudik mewaspadai resiko tersebut. Apalagi dalam 2 bulan terakhir, di wilayah itu terjadi banjir bandang dan tanah longsor. Dia juga memastikan resiko kebencanaan sudah dikoordinasikan dengan perwakilannya di daerah serta jajaran pemerintah di wilayah rawan bencana. Desakan agar pemerintah daerah dan jajarannya untuk menguatkan mitigasi bencana di jalur mudik juga disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menteri Budi mencatat ada 115 titik rawan banjir di jalur mudik Pulau Jawa. 2 wilayah di Jawa Tengah menjadi sorotan utama, yakni Semarang dan Demak, lantaran rawan diterjang banjir dan rob.
Titik-titik yang diidentifikasi sebagai tempat-tempat kemungkinan banjir, ya. Memang secara khusus untuk Semarang dan Demak menjadi catatan karena baru terjadi dan bisa saja terjadi lagi. Dan oleh karenanya dalam rakor yang kita adakan, kita minta kepada BUPR dan juga Pemda untuk mempersiapkan apabila itu terjadi.
Itu tadi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Resiko bencana saat arus mudik juga rawan terjadi di wilayah perairan. PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan atau ASDP Ferry Indonesia memastikan sudah menyiapkan serangkaian persiapan menghadapi potensi cuaca ekstrim yang dapat mengganggu penyeberangan pemudik. Sekretaris perusahaan PT ASDP Ferry Indonesia, Selvi Arifin, mengatakan cuaca ekstrim tidak dapat dihindari. Namun pihaknya berusaha mengantisipasi resiko buruk.
Nah, namun yang sudah kami persiapkan adalah yang pertama, kembali lagi karena kami sebagai operator pelabuhan, tentunya sarana dan prasarana di pelabuhan kami siapkan dengan baik. Misalnya ruang tunggu, kemudian musola, toilet, tempat makan gitu ya. Kami pastikan itu sebuah tersedia dan memang cukup nyaman untuk para pengguna jasa gunakan.
Sekretaris perusahaan PT ASDP Ferry Indonesia, Selvi Arifin, juga mengeklaim telah berkoordinasi dengan BMKG dan otorita pelabuhan untuk menentukan keamanan pelayaran. ASDP juga menyosialisasikan standar operasional prosedur atau SOP keamanan saat cuaca ekstrim kepada anak buah kapal dan seluruh petugas kapal maupun petugas pelabuhan. Dia mengimbau pengguna jasa kapal mematuhi setiap arahan petugas. Saudara, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia atau MPBI mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat peringatan dini agar mudik aman dari resiko buruk cuaca ekstrim. Menurut Ketua MPBI Diki Pelupesi, Peringatan dini itu merupakan mitigasi struktural terhadap infrastruktur yang bakal digunakan pemudik. Nah, apa saja usulan MPBI agar mudik aman di tengah ancaman resiko bencana? Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Hoirun Nisa dengan Ketua MPBI Diki Pelupesi.
Apakah mitigasi bencana di jalur mudik ini sudah maksimal yang dilakukan oleh pemerintah?
Itu sebetulnya kuncinya itu ada di peringatan dini. Itu ada di informasi tentang cuaca. Nah, jadi sebetulnya kuncinya adalah informasi mengenai cuaca, potensi hujan, potensi gelombang tinggi, segala macam, dan itu ada di BMKG. Bagaimana koordinasi berkaitan dengan informasi ini dan bagaimana informasi ini dipakai untuk kesiapsiagaan. Di luar itu memang kemudian kita bicara infrastrukturnya secara fisik. Kita nggak bisa bilang itu maksimal gitu ya. Tetapi seharusnya kemudian kita melihat mitigasi itu bukan semata-mata. Kalau mitigasi yang ini ya spesifik banjir, longsor, dan gelombang tinggi. Itu bagaimana kita memperoleh informasi secara dini dan itu menjadi peringatan dini.
Upaya apa Pak yang bisa dilakukan pemerintah pusat begitu ke daerah untuk memastikan antisipasi dan pemulihannya optimal begitu?
Kan harusnya itu setiap daerah gitu yang kemudian sudah bisa memetakan potensi resikonya apa, itu harusnya punya rencana kontingensi. Nah, rencana kontingensi itu kan di situ sebenarnya udah di ibaratnya udah di apa ya, digambarkan lah gitu ya. Misalnya kebutuhan perahu karet, kebutuhan pompa air gitu ya gitu. Ya, pemerintah pusat paling kemudian itu dikaitkan dengan upaya ini ya, apa perbaikan infrastruktur. Tapi kalau sudah sebetulnya bicara pemulihannya, kalau kemudian itu tidak bisa dinyatakan sebagai bencana nasional, kan harusnya pemerintah daerah. Dan harusnya kemudian proyek-proyek infrastruktur itu tadi ya harus mempertimbangkan potensi resiko. Kalau titik-titik rawan tentu itu ya, apa penyeberangan, terus daerah-daerah yang bertebing, yang berbukit, dan sudah kelihatan apa pohon-pohonnya jarang gitu, atau kemudian tidak ada upaya tadi mitigasi struktural, kan kita bisa lihat ada tebing-tebing yang kemudian misalnya di apa kayak dibuat dibetonisasi itu loh Mbak gitu ya gitu.
Itu tadi wawancara jurnalis KBR Hoirun Nisa dengan Ketua MPBI Diki Pelupesi. Saudara Bambang Wijoyanto walk out dari sidang ruang MK, protes kehadiran Edi Hirais. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toxic, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grumpy, bikin salty.
Apaan tuh artinya, Neng?
Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
Oh.
Join yuk di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update, menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
Apaan lagi ini artinya, Neng?
Ih, rese. Artinya keren dan menyenangkan.
Oh iya iya.
Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 7 pagi di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
Kuasa hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Bambang Widoyanto, melakukan aksi walk out atau keluar dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Itu dilakukan bekas komisioner KPK itu saat ex-wakil menteri hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hirits tampil untuk menyampaikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan kubu Prabowo-Gibran. Bambang Widoyanto menyebut hal itu sebagai bentuk konsistensi dari pernyataan keberatan atas kehadiran pakar hukum Edi Hirits itu.
Majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Hirits akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya.
Silakan.
Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya.
Kuasa hukum Anies Muhaimin, Bambang Widoyanto, sebelumnya juga menyampaikan keberatan atas kehadiran Edi sebagai ahli karena pernah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, namun dibatalkan dalam putusan sidang gugatan pra-peradilan. Menanggapi itu, Edi meminta tidak terjadi pembunuhan karakter terhadap dirinya. Hari ini, saksi dan ahli dari Tim 02 Prabowo Gibran memberikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi. Tim 02 membawa 14 orang terdiri dari 8 ahli dan 6 saksi. Saudara, sidang penutup paripurna DPR RI, masa persidangan keempat tahun sidang 2023-2024 berjalan lancar tanpa interupsi hak angket. DPR hanya mengesahkan laporan Komisi Hukum terhadap hasil uji kelayakan calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Setelah pengambilan keputusan, Ketua DPR RI Puan Maharani menutup masa persidangan. Padahal pada sidang paripurna sebelumnya, hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 diusulkan sejumlah anggota parlemen. Salah satunya politisi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Lulu Nurhamidah. Lulu menilai sebagai pelaku sejarah gerakan reformasi 98, Pilpres tahun ini merupakan pesta demokrasi paling brutal dan menyakitkan, lantaran ada dugaan intimidasi dan intervensi penguasa. Pada awal pekan ini, Hasto mengatakan hak angket akan diusulkan untuk mengungkap berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang terkait Pilpres. Namun hal itu sempat dibantah Puan Maharani yang merupakan Ketua DPP PDIP. Kata dia, belum ada instruksi khusus terkait hak angket di DPR. Dia juga menegaskan belum ada usulan resmi yang masuk terkait hak istimewa anggota parlemen tersebut. Kita beralih ke informasi lain. Pegiat lingkungan Daniel Fritz Maurits Tangkilisan dinyatakan bersalah dan divonis 7 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jepara usai dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketua Majelis Hakim PN Jepara, Parlin Mangatas Bona, mengatakan Daniel terbukti menyebarkan ujaran kebencian saat menentang praktik tambak udang di Karimun Jawa melalui unggahan status di akun Facebook.
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara.
Vonis hakim itu lebih ringan ketimbang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yakni hukuman 10 bulan penjara. Namun vonis itu tidak sesuai harapan kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Save Karimun Jawa. Mereka menilai seharusnya hakim memvonis bebas Daniel lantaran dianggap tidak terbukti melakukan seperti yang dituduhkan. Berdasarkan fakta persidangan, dinilai tidak memiliki niat jahat. Kita beralih ke informasi lain. Kementerian Ketenagakerjaan mengeklaim ada perbaikan pembayaran tunjangan hari raya atau THR tahun ini. Dikutip dari Antara, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, perbaikan itu ditandai dengan berkurangnya konsultasi dan pengaduan yang masuk ke posko THR 2024 ketimbang periode yang sama tahun lalu. Indah memerinci seluruh pengaduan yang diterima hingga kemarin mencapai hampir 400 pendatang. Berdasarkan catatan Kemnaker, tahun lalu ada lebih dari 1.500 pengaduan THR. Dia mengatakan sebagian besar konsultasi dan pengaduan tidak ada yang masuk dalam kategori berat. Sebagian besar menanyakan terkait konsultasi cara penghitungan pemberian THR yang kebanyakan dilakukan oleh pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Kita beralih ke informasi olahraga. Kita ke cabang voli. Nasib Megawati Hangestri Pertiwi bersama Jung Wan Jang Red Spark di Liga Voli Korea 2024-2025 masih belum ditentukan. Masa depan atlet voli berjuluk Megatron itu dipertanyakan usai Red Spark memberikan kontrak panjang kepada pelatihnya Ko Hee Jin. Sementara ini, Megawati kembali bermain di Indonesia untuk membela klub Jakarta Bin di Proliga 2024 yang digelar mulai 25 April hingga 21 Juli 2024. Sebagian penggemar voli di tanah air menyayangkan keputusan atlet voli yang dijuluki Megatron itu yang tidak kembali melanjutkan karir di luar negeri. Di bagian selanjutnya, kami hadirkan laporan khas KBR menyoroti soal harapan para calon pemudik. Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda masih mendengarkan KBR Sore. Pemerintah memprediksi jumlah pemudik tahun ini mencapai hampir 200 juta orang di seluruh wilayah Indonesia. Nah, bagaimana upaya pemerintah mengurangi kemacetan arus mudik? Lalu, bagaimana antisipasi calon pemudik? Berikut laporan jurnalis KBR Astri Septiani.
Sekitar 26 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan saat puncak arus mudik, yaitu pada H-2 atau Senin 8 April 2024. Pemudik paling banyak dari Jawa Timur, Jabodetabek, lalu disusul Jawa Tengah. Pemerintah menyiapkan ratusan unit bus dan truk pengangkut sepeda motor dalam program mudik gratis. Tujuannya untuk mewujudkan mudik aman dan nyaman, serta mengurangi angka kecelakaan pemudik sepeda motor. Direktur Lalu Lintas Jalan di Kementerian Perhubungan Ahmad Yani mengatakan, ada 10 provinsi yang menjadi daerah tujuan bus mudik gratis, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, serta wilayah Sumatera meliputi Lampung, Padang hingga Bengkulu.
Di Kemenhub itu, kalau yang dikelola langsung oleh Perhubungan Darat, itu kurang lebih nanti kapasitasnya adalah 722 bus, unit bus, dengan kapasitas penumpangnya nanti 30.088 penumpang.
Pemerintah juga menyediakan kereta mudik gratis yang bisa menampung 28.000 penumpang dan 12.000 motor. Kemenhub mengklaim telah mempersiapkan menghadapi puncak arus mudik dan balik. Dari persiapan operasional, pengaturan waktu mudik, diskon tarif transportasi massal, rekayasa lalu lintas, hingga diskon tarif tol. Antusiasme masyarakat untuk mudik gratis sudah mulai terasa. Salah satunya Purwadi, seorang pekerja di Jakarta. Ia akan mudik ke Jawa Timur pada 5 April mendatang dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ia mudik memanfaatkan fasilitas mudik gratis dari salah satu perusahaan BUMN. Purwadi pulang bersama keluarga.
Kemarin daftarnya via online. Persyaratannya kan satu kakak itu maksimal 4 orang. Kebetulan kan lebih diutamakan itu yang akan membawa motor sendiri kan. Makanya syaratnya tadi STNK, apa punya kendaraan yang ya STNK, terus kemudian SIM juga semuanya masih aktif. Memang kayaknya sih diutamakan supaya tidak yang tidak mudik dengan motor risiko.
Lain halnya dengan Indah Deska yang masih bingung memilih transportasi mudik dari Jakarta ke Lampung. Ada dua pilihan yang tengah dipertimbangkan, yakni pesawat atau kapal laut. Namun ia menyadari risiko kemacetan dan penumpukan penumpang, baik di bandara maupun pelabuhan, seperti yang pernah ia rasakan pada saat mudik sebelumnya.
Terakhir saya pulang naik kapal tuh Desember kemarin sih, itu lumayan macet banget. Karena kan juga lagi liburan ya, maksudnya seasonnya adalah season liburan, jadi ya wajar kalau macet. Kalau misalnya naik pesawat, sebenarnya tergantung season sih. Ya, kalau lagi lebaran, lagi kayak gini pasti macet dan rame banget kalau di bandara juga. Oh mungkin kalau misalnya dari sisi POV-nya pemudiknya, kalau saya tuh dikira-kira yang nggak macet-macet banget tuh kapan gitu. Mungkin kalau saya dapat cutinya lebih, ya bisa ngambil cuti di jauh-jauh hari gitu untuk menghindari macet.
Sementara calon pemudik lainnya, Reski, akan berangkat menggunakan mobil pribadi pada H-5 lebaran. Ia mengaku sudah memprediksi adanya kemacetan. Ia berharap pemerintah memperbaiki berbagai fasilitas seperti tempat peristirahatan atau rest area dan pintu tol untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan.
Itu mungkin di tol rest area perlu dibatasi jam transit atau kunjungan pemudiknya, kemudian untuk di pintu tol itu benar-benar harus ditambah supaya nggak ada penumpukan yang panjang dan lama sehingga menimbulkan kemacetan. Kemudian kalau di tahun lalu saya kan mudiknya dengan kereta api, itu sudah cukup bagus pelayanannya. Hanya mungkin tinggal diperkuat aja dari sisi pengamanan-pengamanannya sih.
Sementara itu, Komisi Bidang Transportasi di DPR meminta penyedia layanan angkutan umum tidak mengerek tinggi harga tiket mudik Idul Fitri. Anggota Komisi Transportasi DPR Ridwan Bae mendorong pemberi layanan transportasi mengutamakan peningkatan pelayanan dengan menjamin keselamatan dan juga keamanan masyarakat.
Salah satu ketidaknyamanan penumpang itu atau pemudik itu adalah persoalan naiknya harga tiket gitu antara lain. Maka oleh karena itu ya dihimbaulah para tukang kapal laut agar tidak menaikkan harga. Kemudian tiket pesawat juga jangan menaikkan harga. Tentu mata rantai lain juga itu harus diantisipasi. Oleh karena itu koordinasi kementerian ini sangat diperlukan, yang pada akhirnya jangan memanfaatkan momentum lebaran ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dosa loh.
Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
Ya, saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi dari mancanegara dan daerah. Usai jeda, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Nonton TV kali-kali aja ada berita bagus. Iya, apaan sih? Acaranya gosip, sinetron, itu terus. Matiin aja, bosen. Hah, mending baca koran. Coba deh kali ada berita seru ya. Pemilihan presiden tahun 2019. Dih, berita tahun kapan ini? Kirain koran baru. Basi.
Perhatian, perhatian. Selain bisa didengarkan di kbrprime.id, kabar baru juga bisa Anda dengarkan setiap jam, Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam. Di radio jaringan KBR seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir KBR Sore. Kita ke Jawa Timur. Sekitar 1,2 juta kendaraan diperkirakan bakal melintasi ruas jalan tol Jombang Mojokerto atau tol Jomo selama musim libur panjang Idul Fitri mendatang. Jumlah ini meningkat sekitar 15% dari lebaran tahun lalu. Kepala Departemen Operasi Astra Tol Jomo, Yuni Rihal, mengatakan puncak arus di ruas Jomo diprediksi terjadi dua kali. Pertama, pada arus mudik Senin 8 April 2024 dan pada arus balik di Minggu 14 April 2024.
Prediksi arus puncak kami itu adalah nanti di arus balik itu di H+4 itu adalah kurang lebih sekitar 99.000 gitu kan ya. Kalau jumlah secara total prediksi kami itu lalu lintas yang akan melintasi di kita kurang lebih sekitar 1,2 juta. Di mana untuk LHR atau lalu lintas harian rata-ratanya kurang lebih sekitar 55.000. Dan ini memang ada kenaikan sekitar 15% dibandingkan lebaran tahun lalu.
Kepala Departemen Operasi Astra Tol Jomo, Yuni Rihal, juga menambahkan, jika dibandingkan dengan lalu lintas hari biasa, volume kendaraan selama mudik naik hingga 86%. Guna mengantisipasi penumpukan kendaraan di gerbang tol, operator ruas tol Jomo menyiapkan langkah antisipasi, termasuk menyiagakan 12 alat pembaca kartu tol dan menyiagakan 200 petugas selama 24 jam sehari. Kita ke Jawa Tengah. Pemerintah Kota Solo mengeklaim harga beras berangsur turun meski masih relatif tinggi. Kepala Dinas Perdagangan Pemkot Solo, Heru Sunardi, mengatakan operasi pasar maupun pasar murah khusus beras berdampak signifikan pada turunnya harga bahan pokok itu. Menurut Heru, gelontoran beras akan terus dilakukan apalagi saat ini mulai musim panen padi di daerah sekitar Solo.
Beras normal banget. Sekarang yang dulunya misalkan di harga 17-an, itu sekarang kan sudah di angka 16-16,5. Yang misalkan Sempat Raja, Naga, itu sekarang sudah di harga 15. Ya intervensinya terus dilakukan. Kalau ini kan hanya seremoninya, tapi kalau yang setiap hari tetap dilakukan. Sudah dibagi tugasnya, kalau PAUD perdaringan itu adalah di titik-titik kelurahan, kalau bulog itu adalah di titik-titik pasar, secara bergiliran terus.
Lebih lanjut, Heru menjelaskan operasi pasar beras akan terus dilakukan hingga kembali ke harga normal. Ia memastikan terus berkoordinasi dengan Bulog untuk memasok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan jenis medium di pasaran. Kita beralih ke mancanegara. Gempa bermagnitudo 6,0 terjadi di lepas pantai Prefektur Fukushima, Jepang, pukul 12 waktu setempat. Badan Meteorologi Jepang mengatakan gempa itu terjadi tanpa adanya pengumuman peringatan tsunami. Pusat gempa diduga terjadi di sebelah timur Prefektur Fukushima dengan kedalaman 40 km atau 25 mil. Sputnik mengabarkan getaran akibat gempa dirasakan di 19 prefektur lainnya di Jepang, termasuk gempa ringan di Tokyo. Sejauh ini belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa. Dan guncangan ini terjadi sehari setelah gempa bermagnitudo di atas 7 yang mengguncang Taiwan. Kita ke informasi selanjutnya. Kecerdasan buatan atau AI akan berdampak pada 40% pekerjaan di seluruh dunia pada tahun-tahun mendatang. Dikutip dari Antara, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva mengatakan, di negara-negara maju, jumlah pekerjaan yang terkena dampak AI akan mencapai 60%, sementara di negara-negara berpendapatan rendah hanya 26%. Georgieva juga menjelaskan perbedaan tersebut disebabkan karena negara-negara berpendapatan rendah mempunyai lapangan kerja lebih sedikit. Meski begitu, resiko meningkatkan kesenjangan antar negara dan lintas negara sangatlah nyata. Direktur IMF menekankan dampak AI terhadap pasar tenaga kerja akan sangat besar. Hal itu akan memungkinkan beberapa pekerjaan meningkat, tapi di antaranya akan hilang. Saudara, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kematian 7 pekerja bantuan kemanusiaan dapur pusat dunia di Gaza pada awal pekan ini merupakan sebuah tragedi. Dikutip dari Antara, Biden mengatakan dirinya marah dan terpukul atas kematian 7 pekerja bantuan kemanusiaan itu yang salah satunya adalah warga negara Amerika Serikat. Biden mengatakan Israel belum berbuat cukup untuk melindungi para pekerja bantuan kemanusiaan yang berusaha memberikan bantuan untuk warga sipil. Konflik Palestina-Israel merupakan salah satu konflik yang terburuk dalam sejarah karena banyak pekerja bantuan kemanusiaan yang tewas. Biden memastikan Amerika Serikat akan terus melakukan segala upaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Palestina di Gaza. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial X kami di @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Eka Juli bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.